16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Spreman sam da branim Republiku Srpsku kao jak entitet, izjavio Valentin Incko tokom susreta sa predsjednikom Dodikom danas u Banja Luci.
Propala je i treća licitacija Banja Lučke medicinske elektronike.
KFOR uklonio bodljikavu žicu na Brnjaku. Srbi strahuju da ovo predstavlja pripremu za razbijanje njihovih barikada.
Njemačka je protiv punopravnog članstva Turske u Evropskoj uniji, kategorična Angela Merkel tokom susreta sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom.
Vrijeme danas oblačno sa povremenom kišom i znatno svježije.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je danas u Banja Luci da je spreman da brani Republiku Srpsku kao entitet. Incko je poručio da nije protiv jakih entiteta u funkcionalnoj državi i naglasio da se u BiH više pažnje treba posvetiti ekonomskom razvoju zemlje. Visoki predstavnik razgovarao je danas u Banja Luci s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, premijerom Aleksandrom Džombićem i liderom SDS-a Mladenom Bosićem, opširnije Pejka Medić.
U razgovorima s rukovodstvom Srpske, visoki predstavnik je ponovio da se zalaže za jake entitete u jakoj državi i naglasio da poštivanjem Dejtonskog sporazuma, dijalogom i kompromisom Bosna i Hercegovina može napredovati ka Evropskoj uniji.
Ja sam uvijek spreman da branim Republiku Srpsku kao entitet i ja sam mišljenja da mogu postojati jaki entiteti u jakoj državi, u funkcionalnoj državi, da se to ne isključuje, da se to ne isključuje. Jedan može pomagati drugome i tako se može ići dalje brže i da se koriste sinergije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da bi sva pitanja u vezi sa zakonom o popisu stanovništva, državnoj pomoći i implementaciji odluke Sejdić i Finci trebalo odvojiti od formiranja savjeta ministara BiH. Ako bi ova tri pitanja bila uspješno riješena, BiH bi nesmetano mogla da aplicira za status kandidata Evropske unije, naglasio je Dodik. Predsjednik Srpske ponovio je da OHR i međunarodni faktori ne bi trebalo da se miješaju u proces formiranja savjeta ministara. Mada nije optimista da će vlast na nivou BiH biti uskoro formirana, Dodik naglašava da je moguće kompromisom postići dogovor.
Nije ovdje priča samo o foteljama, nek se radi o politikama i mogućnosti da se provedu politike i zato se traži najbolji strateški mogući raspored mjesta koji bi mogli da na najbolji mogući način provedu politike koje smo zagovaramo i sada i u prošlosti. Ustav kaže da 2/3 predstavnika može biti iz federacije, ne može više. To u ovoj konstelaciji je 6, što govori o tome da Republici Srpskoj pripada 4. Mi nemamo namjeru da to licitiramo. Ne želim da kažem ni da sam optimista ni pesimista. Moj odnos prema tome se zna. Ja ću otići na taj sastanak, razgovarat ću o tome i spreman sam da se formira novo ministarsko vijeće.
Incko smatra da su šanse za formiranje savjeta ministara BiH na predstojećem sastanku u Brčkom veće od 50%.
Znamo da je malo bi još bilo zapeto možda u Mostaru, da je bila atmosfera mnogo bolja u Sarajevu i nadamo se da će sada u Brčkom doći do rezultata, ali ja nisam dio pregovaračkog tima, tako da je bolje da daju na to odgovor oni koji pregovaraju.
Domaćin sastanka u Brčkom, lider SDS-a Mladen Bosić, spremio je, kaže, konkretnu ponudu koju će stranačkim kolegama predstaviti 26. septembra.
Ovdje se radi o tehničkom problemu raspodjele mjesta u savjetu ministara i pojedinim ambicijama i željama. Ja ću iznijeti konkretan prijedlog koji podrazumijeva prihvatanje kompromisa na svim stranama. Ukoliko to nije prihvatljivo, za Srpsku demokratsku stranku će već biti jasan signal da ne postoji dovoljan prostor niti volja da se razriješi ova institucionalna kriza.
Visoki predstavnik trenutno u Banja Luci razgovara s predsjednikom parlamenta Srpske Igorom Radojičićem.
Na današnjoj 10. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrani prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom obveznica za finansiranje budžetskog deficita u ukupnom iznosu od 120 miliona maraka. Razmatrani prijedlog o indirektnom zaduživanju Srpske u ukupnom iznosu od 265 miliona maraka za fondove socijalne zaštite i javne zdravstvene ustanove. Za vladajuće stranke Republike Srpske nije visoko zadužena Republika Srpska i pažljivo se planiraju kreditni aranžmani. Za opoziciju dogrla smo u dugovima, a zadužujemo se za ono što je već odavno potrošeno, informiše Branka Veleušić.
Ministar financija Zoran Tegelti, a osim zaduženja Srpske emisijom obveznica za smanjenje budžetskog deficita od 120 miliona maraka, upoznaje poslanike i s namjerom vlade za kreditno zaduženje od 265 miliona maraka za javne fondove.
I ona je predviđena za zaduženje Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja na 70 miliona konvertibilnih maraka, Fonda zdravstvenog osiguranja 140 miliona konvertibilnih maraka, Kliničkog centra Banja Luka 30 miliona konvertibilnih maraka i Javnog fonda za dječju zaštitu 25 miliona konvertibilnih maraka.
Ukupan dug budžeta Republike Srpske i unutrašnji i spoljni sa 30. junom ove godine iznosi 3,569 milijardi maraka, potvrdio je premijer Aleksandar Džombić i ocijenio da Srpska nije visoko zadužena. Za njega nema dileme između dugoročnog zaduženja ili rezanja socijalnih davanja, penzija i plata. Vlada je za prvu varijantu kako bi se spriječili poremećaji na tržištu Republike Srpske.
Postoji deficit, postoji obrazloženje i pokrivenost deficita. Jedan dio deficita je kreditno zaduženje, jedan dio deficita je procijenjen od strane revizora kao tekući deficit pokriven sa eskro računa i jedan dio deficita je obračunska kategorija.
Međutim, Dragan Čavić iz opozicionog DP-a upozorio je poslanike da nema rješenja ekonomske krize bez bolnih rezova, zbog čega je u narednom periodu imperativ što manje zaduživanje, a preporučio i smanjenje javne potrošnje, povećanje izvornih prihoda, podsticaj zapošljavanja i stvaranje nove vrijednosti.
Sve te odluke danas koje treba da donesemo o zaduženjima, što direktno, što indirektno Republike Srpske, teške su ukupno sa kursom na neki dan, preračun dolara na euro, eura na konvertibilnu marku. Današnja težina odluke je 632 miliona i 650 hiljada konvertibilnih maraka, što iznosi 50% izvornih prihoda koji bi trebali po planu biti ostvareni ove godine.
Branislav Borenović iz PDP-a apelovao je na krajnji oprez pri budućim zaduživanjima, naročito imajući u vidu činjenicu da se Srpska zadužuje za ono što je već potrošeno.
Ovdje se ne radi o zaduživanju za neke nove projekte, za privredne djelatnosti, za infrastrukturu, nego najveći dio zaduženja za nešto što je potrošeno. I to po kamatnim stopama koje su apsolutno nerealne i koje u svakom slučaju ne ukazuju na to da će taj krajnji ukupni dug biti lako otplatiti.
Nakon skupštinske pauze, pred poslanicima i rasprava o kreditnim zaduživanjima za projekte modernizacije bolnica, izgradnju hidrocentrala, kao i projekat hitne pomoći i zaštite od poplava u Srpskoj.
Podsjećamo, direktan prenos Narodne skupštine Republike Srpske možete pratiti na našem sajtu www.rtrs.tv. Zakonom o dopunama Zakona o praznicima Republike Srpske povrijeđen je vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Jednoglasna je odluka Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Vijeće je razmatralo zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda koje je smatralo da se osporenim zakonom uvodi praznik Pravoslavna Nova godina, a onemogućeno je da se u zakon uvede islamski praznik Hidžretska Nova godina po načelu ravnopravnosti konstitutivnih naroda, informiše Zorana Marković.
Dopunama Zakona o praznicima Republike Srpske povrijeđeno je načelo ravnopravnosti iz člana 1 Ustava Republike Srpske koji govori o ravnopravnom uvažavanju nacionalnih, tradicionalnih, vjerskih, kulturnih i drugih karakteristika konstitutivnih naroda Srpske, saopštio je odluku predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko.
Jer je privilegiran jedan narod u odnosu na duhovnu tradiciju, kulturu i sve što donosi Srpska ili Pravoslavna Nova godina. Sad je nazvata Pravoslavna Nova godina. To je pravo svakog naroda da koristi, da ispovjeda tu novu godinu da je slavi. Međutim, isto je tako po principu ravnopravnosti, o čemu govori Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na to imaju i pravo ostala dva konstitutivna naroda vis-a-vis Ustava Republike Srpske.
Ustavni sud Republike Srpske namjeravao je hitno razmatrati zahtjev Kluba Bošnjaka za ocjenu ustavnosti zakona o katastru, ali će sačekati da se o apelaciji Bakira Izetbegovića na ovaj zakon izjasni Ustavni sud BiH, kaže Zovko.
Pošto je član predsjedništva Bakir Izetbegović ponio apelaciju Ustavnom sudu BiH. Ne slučajno, nego namjerno znam da će se ovog tjedna razmatrati ta apelacija u odnosu na privremenu mjeru, a vjerovatno i u odnosu na meritum iduće nedjelje. Bilo bi preuranjeno da mi o tome raspravljamo, jer Ustavni sud BiH ima supremaciju u istom predmetu nad našim odlukama.
On je najavio da će Vijeće za zaštitu nacionalnog interesa 26. ovog mjeseca raspravljati i o prihvatljivosti zahtjeva Kluba Bošnjaka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o privatizaciji državnih stanova.
Ekonomske teme. BiH je na putu da olako ispusti 96 milijuna evra pomoći iz predpristupnih fondova, jer vlada Federacije BiH još nije promijenila odluku o prihvatanju revidirane liste projekata predpristupne pomoći za 2011. godinu. Među kandidovanim projektima najviše ih je iz oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, prilog rada na Škipine.
Od 14 projekata na revidiranoj listi IPA programa za 2011. godinu koji je usvojio Savjet ministara BiH, oblast pravosuđa i unutrašnjih poslova, razvoj transporta, deminiranje i zaštita kulturnog nasljeđa, energija, zaštita okoline, trebalo bi da dobiju po 14 milijuna evra i više. Oblast obrazovanja i socijalne uključenosti 11 miliona, lokalni razvoj i trgovina 10, dok bi za reformu javne uprave i upravljanje javnim financijama bilo usmjereno 8 miliona evra. Na insistiranje Republike Srpske 8,2 miliona evra namijenjenih za projekte statistike, poljoprivrede, zapošljavanja i pravosuđa preusmjereno je u projekte prekogranične saradnje BiH. Odbijanje vlade Federacije BiH da prihvati ovako raspoređena sredstva IPA fondova doveće po svojoj prilici do relokacije ukupne sume od 96 miliona u regionalne projekte za Zapadni Balkan, potvrdila je portparol delegacije Europske unije u BiH Jamila Milović-Halilović.
Komesar za proširenje Štefan Fule razmatra preusmjeravanje fondova nekih 96 miliona eura iz IPA programa u Bosni i Hercegovini za IPA visokorisnički program za region Zapadnog Balkana, ukoliko odmah ne uslijedi obavijest Europskoj komisiji o postignutom dogovoru u vezi sa program za Bosnu i Hercegovinu. Komesar će morati odlučiti u predstojećim danima kako bi osigurao da 96 miliona eura IPA pomoći bude rezervisano prije kraja godine i uložena u region Zapadnog Balkana.
Sasvim je izvjesno da bi i Republici Srpskoj u svim ovim oblastima bila nanesena velika šteta ako bude donesena odluka o preusmjeravanju sredstava IPA fondova u više korisničke regionalne projekte. Ostati bez više milijonskih sredstava u vremenu krize bio bi nepotrebni luksuz, a slika o BiH kao jedinoj zemlji u regionu koja ne može da finalizira IPA program dodatno potvrđena. Sve u rukama vlade Federacije BiH, čiji ministri prihvatanjem revidirane liste IPA projekata mogu da promijene tok stvari i Briselu odmah pošalju pozitivnu poruku o cjelini programa.
Problem u vezi s predpristupnim fondovima Europske unije namijenjenim Bosni i Hercegovini danas su komentarisali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i visoki predstavnik BiH Valentin Incko. Predsjednik Dodik apelovao je da se deblokira situacija sa IPA fondovima nastala nakon što je vlada Federacije BiH odbila revidiranu listu projekata. Odluka o suspenziji predpristupnih fondova će donijeti u naredna dva dana Europski komesar za proširenje Štefan File.
Nama je poznata situacija, visokom predstavniku meni o tome. Dakle, postoji spisak projekata koje je potvrdilo ministarsko vijeće na bazi saglasnosti vlade Republike Srpske. Federalna vlada je to odbila i evo mi apelujemo da to se deblokira. Mi nismo protiv toga da i preostali nivo sredstava od 8 miliona se locira na već postojeće projekte, kao što su recimo jačanje evropskih kapaciteta od opštine pa do Bosne i Hercegovine preko kantona i entiteta, ili pak da se dodatno osnaže podrška projektu popisa u BiH i na taj način možemo da povučemo i tu razliku sredstava. Ako postoji saglasnost, zato mi smo spremni da utvrdimo taj novi spisak i da jednostavno dozvolimo da se iscuri taj novac. Ali zato je potrebno naravno saglasnost drugih.
Da, ja sam ranije rekao da je u nekom smislu sad moj posao lakši, nisam više specijalni predstavnik Europske zajednice i na to pitanje će sigurno odgovoriti gospodin Peter Sørensen, ali ja mislim da možda iza kulisa već idu neki razgovori, pregovori kako bi se taj novac ipak iskoristio, kako bi se taj novac crpio. Da? I drago mi je što je gospodin predsjednik rekao da na svim nivoima od opštine preko kantona i entiteta i do države
da bi se mogli tu naći projekti i da bi se onda ipak ti fondovi koristili.
I u nastavku privredne teme. Treća licitacija za prodaju medicinske elektronike iz Banja Luke koja je održana danas u Privrednom sudu nije bila uspješna. Potencijalnih kupaca nije bilo. Odbor povjerilaca medicinske elektronike odlučit će narednih dana o zakazivanju nove licitacije i uslovima prodaje, informiše Aleksandar Javorac.
Procijenjena vrijednost medicinske elektronike je 21 milijun maraka. Danas je trebalo da bude prodata najmanje 1/3 za 7 milijuna maraka. Uslov je bio da se najmanje 5 godina zadrži ista djelatnost i 35 radnika. Stečajni upravnik Lazo Tomić rekao je da će odbor povjerilaca medicinske elektronike narednih dana odlučiti o zakazivanju nove licitacije i uslovima prodaje.
Recimo, jedno od rešenja je da ne ide se više u paketu, nego da bude parcijalno objekat po objekat. Drugo je da bude možda i niža cijena od 1/3, pa da ide na slobodnu pogodbu, s tim što mora i donja granica i tu biti. Ima i treći model, ali rano je danas govoriti o bilo kojem modelu, to sad trebaju stručni ljudi da nađu najbolji model i da preko organa provedemo odluku i onda idemo ponovo u oglašavanje.
Član odbora povjerilaca i predsjednik sindikata Centra za medicinska istraživanja medicinske elektronike Tatjana Kurbalija očekuje da će ovo preduzeće ipak biti prodato.
Ja ovo stvarno i emotivno i subjektivno doživljavam. Naravno, ja bih voljela da ovaj centar u kojem ja radim i koji stvarno na usluzi našim građanima i pacijentima da opstane.
Član odbora povjerilaca Milan Jovičić kaže da su značajni kapaciteti medicinske elektronike prodati nezakonito.
Ovo se može ovako prokomentarisati jednom riječju koje je ćapio. Ćapio je, to je naša privatizacija, nažalost. Recimo, na ovakvim skupovima ne odazivaju se predstavnici hipotekarnih subjekata. Razumljivo je to, oni su već sve su prilike ostvarili, a to je činjeno u jedno kritično vrijeme bez, čini mi se, i odluka skupštine akcionara i tako dalje.
U medicinskoj elektronici 14. jula prošle godine otvoren je stečajni postupak. Jedan od osnovnih razloga za pokretanje stečajnog postupka je nelikvidnost firme i blokada njenih računa i zbog toga što ovo preduzeće već dugo nije u stanju da izvršava obaveze.
Uprava Željeznica Republike Srpske smatra da izjave opštinskog rukovodstva u Doboju i dva sindikata ovog preduzeća podrivaju i onako tešku situaciju u ovom preduzeću.
Iz uprave navode da vođe sindikata, naročito samostalnog sindikata mašinovođa i sindikata radnika infrastrukture iz Doboja, treba da pravilno informišu radnike i interpretiraju informacije umjesto što ih plaše dezinformacijama. Uprava preduzeća poziva opštinu Doboj da učestvuje u prevazilaženju problema i subvencionisanju viška radnika, odnosno oni koji su sa područja te lokalne zajednice.
Osim problema, bilježimo i uspjehe u pojedinim preduzećima. Prijedorska fabrika za proizvodnju keksa i vafla Mira, članica Kraš grupe, ove godine bilježi pozitivne poslovne rezultate. Za 8 mjeseci ove godine proizvodnja je porasla za 7, a prodaja za 4% u odnosu na prošlu godinu. Na taj način ukazala se potreba za novom radnom snagom, pa je u ovoj fabrici sezonski posao dobilo 40 radnika, opširnije Aleksandar Škorić.
U Prijedoru, gradu sa oko 12.000 nezaposleni, i sezonski posao je dobar posao, pa se na konkurs u fabriku Mira javilo oko 700 radnika. Priliku je dobilo njih 40 koji se nadaju da će nakon isteka ugovora ipak ostati u ovoj fabrici. Evo što kažu Danijela Budimir i Gordana Tambić.
Znači jako puno. Prvo znači što imamo tu primanje, plata je okej na osnovu drugih poslova. Znači neki prolaz dalje. Znači danas sam tu, možda će opet biti u daljem sezonskom radu, a neko će ostati sigurno za stalno.
Znači mi puno, pogotovo danas u ovo vrijeme što nigdje posla ne možeš tako lako naći.
U prvih 8 mjeseci ove godine u Miri je registrovan porast proizvodnje za više od 7 i prodaje za oko 4% u odnosu na prošlu godinu. Mile Šiljegović, tehnički direktor fabrike Mira.
To su za jedno preduzeće kao što je Mira AD izuzetno dobri rezultati i na neki način nam se to otvorilo vrata da možemo razmišljati o prijemu novih radnika, povećanju i kapaciteta proizvodnje, samim tim i prodaje koja je jako bitna od koje u krajnjoj liniji svi živimo.
Mira slatke proizvode izvozi u susjedne zemlje, ali i u zemlje zapadne Europe, Ameriku i Australiju. Ovogodišnji plan proizvodnje iznosi oko 5.500 tona keksa i vafla. U ovoj fabrici trenutno je zaposleno 450 radnika, a prosječna plata iznosi 570 maraka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Bivši pripadnik vojne policije HVO-a Dražen Mikulić izjasnio se u sudu BiH da nije kriv ni po jednoj od šest tačaka optužnice tužilaštva BiH koja ga tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Mikulić je optužen za nečovečno postupanje prema civilima u logoru Dretelj na području opštine Čapljina od početka jula do kraja avgusta 1993. godine.
U optužnici se navodi da je on sam ili sa drugim licima u više navrata učestvovao u mučenjima na izrazito okrutan i ponižavajući način, nanoseći teške fizičke i duševne povrede koje su dovele do smrti zarobljenika. Jedinice HOS-a koristile su bivšu kasarnu JNA Dretelj kao svoju kasarnu i zatvor za srpske ratne zarobljenike. Nakon ubistva komandanta HOS-a Hercegovine Blaža Kraljevića, srpski zarobljenici iz Dretelja predati su HVO-u.
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u toku je velika policijska akcija u vezi sa razotkrivanjem takozvane piramidalne prevare koja se odnosi na novčane transakcije.
Portparolka MUP-a Srpske Mirna Šoja potvrdila je da su inspektori Odjeljenja za sprečavanje visokotehnološkog kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Srpske radi prikupljanja materijalnih dokaza za prevaru izvršili danas pretres jedne lokacije u Prnjavoru.
Pripadnici francuskog i njemačkog kontingenta KFOR-a uklonili su jutros bodljikavu žicu sa administrativnog prelaza Brnjak, koji Zubin potok povezuje sa Ribarićima. Uklanjanje bodljikave žice uslijedilo je, kako kažu u kriznom štabu Zubinog potoka, poslije jučerašnjeg sastanka predsjednika ove opštine Slaviše Ristića sa predstavnicima KFOR-a.
Uprkos dogovorenom uklanjanju bodljikave žice, postoji sumnja da je KFOR žicu uklonio kako bi svojim jedinicama omogućio prilaz mostu koji preko jezera Gazivode povezuje Brnjak sa opštinom Istok, te da bi privolio Srbe da propuste KFOR do tog administrativnog prelaza. Bodljikava žica na prelazu uklonjena je u potpunosti u pravcu ka Srbiji, a djelimično iz pravca Srbije prema Kosovu.
Tri lica su poginula, a 15 je povrijeđeno od snažne eksplozije automobila bombe u centru Ankare, saopštile su lokalne vlasti.
Vlasti su saopštile da je istraga u toku i da su otvorene sve pretpostavke. Na mjestu eksplozije nalazi se više ambulantnih kola, a policija obezbjeđuje mjesto događaja.
A kancelar Njemačke Angela Merkel izjasnila se protiv punopravnog članstva Turske u EU, objavio je Glas Rusije.
Merkelova je ovu izjavu dala nakon sastanka s predsjednikom Turske Abdullahom Gulom. Ona smatra da Evropska unija treba da nađe sredstva za bolju političku saradnju s Ankarom. Turski predsjednik Abdullah Gul se nalazi u zvaničnoj posjeti Njemačkoj.
A u narednim danima sve više ćemo ogledati prema nebu. Stručnjaci NASA danas s posebnom pažnjom prate gdje bi njihov gotovo 6 tona težak istraživački satelit veličine autobusa mogao pasti na Zemlju. Prve procjene govorile su kako bi ostaci satelita mogli pasti u četvrtak, no prema najnovim informacijama to će se ipak dogoditi u petak. Pretpostavlja se da će 26 velikih komada satelita uspjeti proći kroz atmosferu.
Naučnici procjenjuju da će satelit pasti u pojasu između 57 stepeni sjeverne geografske širine i 57 stepeni južne geografske širine. Drugim riječima, projektovana zona pada satelita obuhvata manje više čitav nastanjeni svijet, a sigurni su samo polarni medvjedi i istraživači na Antarktiku. Tek kada satelit dođe na visinu od 10.000 metara, odnosno 2 sata prije pada, znaće se i zona njegovog udara.
Ponovo o domaćim aktualnostima. U Bijeljini je danas otvoren 10. jubilarni sajam poljoprivrede Interagro 2011. Na 2500 kvadratnih metara otvorenog i oko 3000 kvadratnih metara zatvorenog prostora u agrotržnom centru Knez Ivo od Semberije predstavilo se oko 120 izlagača iz Republike Srpske, BiH, Srbije i Hrvatske. Sajam je otvorio načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić, informiše Slađana Radovanović.
Semberija je žitnica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i ima odlične preduslove za proizvodnju zdrave hrane. Stavljanja dostignuća izlagača iz regiona bit će i drugih sadržaja, potvrdio je Predrag Mišić, direktor grada preduzeća koje je organizovalo manifestaciju.
Ovo je prilika da prezentuju sve ono što u svojim granama nude i mislim da je zastupljen širok krug robnih grupa. Mislim da je ovo na zadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača ove regije i mislim da se za sve ima nešto vidjeti. Imamo izuzetnu izložbu stoke, izuzetne kolekcije u govedarstvu, u svinjarstvu. Naša je želja da ova manifestacija preraste u vodeću manifestaciji
u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Jedan od najvećih semberskih povrtara, Mladen Lazić iz Golog Brda, kaže da sajmovi i slične manifestacije doprinose afirmaciji poljoprivredne proizvodnje.
Dožen je širok spektar svih roba zastupljenih u povrtlarskoj, nešto i ratarskoj proizvodnji. Godina je veoma teška, znači nije se moglo ništa specijalno ni očekivati. U prvim dekadama, jul, imali smo i dobre prinose i dobre cijene, velike rezultate, s tim da smo august i pola septembra odradili na neku nulu, tako da očekujemo oktobar i polovinu novembra ponovo visoku cijenu naših proizvoda.
I posjetioci su zadovoljni ponuđenim sadržajima na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu u Bijeljini.
Sviđam se, dobar sajm, dobar za poljoprivrednike, nešto steknu neko znanje bolje i da nauče nešto. Pa ima sad, imaju traktori novi, imaju mašine.
Pa dobro, ovo je jedan veliki doprinos razvoju poljoprivrede, prije svega onda razmjene iskustava i među poljoprivrednih proizvođača, tako da znači upoznavanje sa novim tehnologijama, razvoj, poboljšanje razvoja poljoprivrede. Znači tu, po meni to je prevashodan zadatak ovog sajma.
Da se vide novine u mehanizaciji, u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i tako da se vide napredak tako.
Međunarodni poljoprivredni sajam Interagro 2011. biće zatvoren u petak 23. septembra. Višednevnu manifestaciju organizuje preduzeće Grad pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i opštine Bijeljina.
Kultura. Jedan od najvećih muzičko-scenskih ansambala Rusije, legendarni kubanjski kozački hor, nastupit će u Banja Luci 25. oktobra u dvorani Borik u okviru ekskluzivne turneje organizovane povodom obilježavanja dva vijeka svoga postojanja. Članove hora, kako je najavljeno, primit će i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Novosadskoj sinagogi večeras će biti održan zajednički koncert Simfonijskog orkestra Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Banjalučke filharmonije, pripremio Marko Vejić.
Koncert vrhunskih novosadskih i banjalučkih operskih muzičara, prvi takve vrste, dio je projekta Mostovi muzike, u okviru koga će dva orkestra održati nekoliko koncerata u Vojvodini, rekao je direktor Banjalučke filharmonije Damir Jovanić.
I mi smo se odlučili da krenemo, prije svega da ostvarimo bolju saradnju, da združimo orkestre u regionu kako bi zajedničkim snagama radili na afirmaciji klasične muzike, odnosno promociji klasične muzike na našim prostorima.
U Banja Luci će 25. oktobra nastupiti državni ansambl Ruske federacije Kubanjski kozački hor. Najavljeno je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci. Kubanjski kozački hor najsvjetliji je predstavnik horske, muzičke i folklorne kozačke kulture, čiju slavu je pronio slavnim gostovanjima širom planete. Svoju veličanstvenu tradiciju, moćnu energiju, strasne plesove i impresivan vizualni doživljaj, ovaj hor objedinio je u spektakularni koncert kojim će se predstaviti i banjalučkoj publici. Direktor ansambla Anatoli Arefjev najavio je čime će se hor predstaviti u Banja Luci.
Pokazat ćemo igre, pokazat ćemo igre sa sabljama i noževima i pripremit ćemo iznenađenje, otpjevat ćemo na srpskom jeziku.
U ovom muzičko-scenskom spektaklu uz atraktivne koreografije, vrhunske izvođače i autentične rekvizite, Banjalučani će na koncertu vidjeti preko 800 različitih životopisnih kostima. Generalni sponzor koncerta je Optima Grupa, a medijski pokrovitelj Radio Televizija Republike Srpske, koja će omogućiti direktan prenos ovog velikog spektakla ruskih kozaka.
Prije sportske rubrike jedna zanimljivost koja nema baš puno veze sa kulturom. Pozlaćena ogrlica izvučena iz olupine Titanika sa dna Atlantika ukradena je tokom izložbe u zabavnom parku Tivoli u danskoj prijestolnici Kopenhagenu. Vlasnik izložbe rekao je da je ogrlica osigurana na 13.000 evra, ali sumnja da će se moći prodati jer je poznata u svijetu. Ogrlica je bila u vlasništvu putnice prve klase zlosrećnog broda Eleanor Waldner iz Filadelfije, koja je preživjela brodolom. Sport. Odbojkaš iz Gacka Saša Starović, reprezentativac Srbije, dao je doprinos osvajanju zlatne medalje na Evropskom šampionatu koji je završen u nedjelju. Starović u razgovoru za Radio Republike Srpske kaže da su njegovi saigrači iz reprezentacije i on svjesni podrške koje imaju u Republici Srpskoj, opširnije Dragan Pajić.
Veliko slavlje zbog osvojene titule šampiona Evrope srpskih odbojkaša tek se stišala, a glavna tema među ljubiteljima odbojke i dalje uspjeh iz Austrije i Češke. Posljednji poeni iz utakmice finala protiv Italije i jučerašnji doček u Beogradu još se prepričavaju, a jedan od igrača koji je svoje ime ugradio u istorijski uspjeh je odbojkaš iz Republike Srpske Saša Starović, koji je manje igrao jer na poziciji korektora u selekciji Srbije prednost ima Ivan Miljković.
Igram na istoj poziciji kao Ivan, koji je proglašen za onako najboljeg i najkorisnijeg igrača ovog prvenstva. Velika čast za mene i na kraju krajeva i što igram za tako jednu veliku reprezentaciju.
Odbojkaši Srbije znaju koliku podršku imaju u Republici Srpskoj, kaže Starović.
Znam u stvari koliko znači i narodu u Republici Srpskoj uspjeh i naravno da sam na kraju krajeva i ponosan na to, jer je to uspjeh i Republike Srpske i Srbije zajedno. Pozdrav bih sve slušalce Radija Republike Srpske i pozvao bih i dalje da budu uz nas, da nas bodre, jer sigurno ćemo im onako donijeti još radosti tokom prvenstava.
Saša Starović već danas putuje u Italiju, Peruđu, za koju će nastupiti i ove sezone. Kaže da će mu posebno zanimljiv biti susret sa saigračima iz kluba koji nastupaju za italijansku reprezentaciju. Razgovor sa Sašom Starovićem emitovat ćemo danas od 18:30.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha kreće se od 10 stepeni na Mrakovici do 22 stepena u Višegradu. U ostalim mjestima temperatura iznosila Foča 21, Rudo 19, Trebinje i Kalinovik 18, 17 stepeni Bileća 16, Gacko 15 stepeni, Srebrenica, Zvornik, Derventa i Bijeljina 14 stepeni, Srbac, Sokolac, Nevesinje i Doboj 13 stepeni, Čemerno, Ribnik, Prijedor, Novi Grad i Banja Luka 12 stepeni, Šipovo, Mrkonjić Grad, Uhan Pjesku i Driniću bilo 11 i kao što rekao nam Rakovići najsvježije 10 stepeni. Do kraja dana bit će oblačno sa kišom povremeno i temperaturom koja se u odnosu na trenutne neće značajnije mijenjati, duvat će slab i umjeren pretežno sjeverni vjetar. I u Banja Luci do kraja dana bit će oblačno i svježe sa kišom, ne isključuje se mogućnost da bude male grmljavine, duvat će slab pretežno sjeverni vjetar, maksimalna temperatura do 15 stepeni. Sutra ujutru i tokom prije podneva pretežno oblačno i tmurno povremeno sa kišom, zatim najprije na jugu i zapadu smanjenje oblačnosti i prestanak padavina, te uz promjenjivu oblačnost bit će i sunčani intervala više na jugu. Do večeri i tokom noći padavine će prestati u ostalom dijelu zemlje. Duvat će slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjerena na udare jaka bura. Minimalna temperatura vazduha u većini krajeva od 10 do 14, na jugu do 17, u planinskim oblastima oko 8, najviša dnevna imaće veće vrijednosti nego danas i kretaće se od 17 do 23, na jugu 27 stepeni i na planinama od 15 stepeni.
I prije nego što se pozdravimo od vas, vijest koju smo upravo primili. U toku je akcija hapšenja bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije pod sumnjom da su učestvovali u organizovanju pobune crvenih beretki novembra 2001. godine, javlja Radio Televizija Srbije. Policija je započela akciju hapšenja nekoliko pripadnika jedinice za specijalne operacije resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, osumnjičeni da su učestvovali u organizovanju ove pobune. Akciju sprovode operativne specijalne jedinice po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal. Ostale vijesti dana.
Spreman sam da branim Republiku Srpsku kao jak entitet, izjavio Valentin Incko tokom susreta sa predsjednikom Dodikom danas u Banja Luci.
Propala i treća licitacija Banja Lučke medicinske elektronike.
Foru klonio bodljikavu žicu na Brnjaku. Srbi strahuju da ovo predstavlja pripremu za razbijanje njihovih barikada.
Njemačka je protiv punopravnog članstva Turske u Evropskoj uniji, kategorična Angela Merkel, tokom susreta sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.